Olatz, Salvador eta Rozalen entzuten ari zarete, eta prest dugu gure gaurko gonbidatua. Askotan aipatzen dugu zeinen azkar pasatzen den denbora, baina halaxe da, eh? Marisa Barrena gurekin dugu, bera maistra, psikopedagogoa, wikilaria, euskaltzalea da feminista da, eta prest dugu. Egunon, Marisa?
Egunon.
Bueno, hoize, azkar pasatzen da denbora. Azkar
pasatzen da, eta gauda berria behildu zaigu.
Hori da.
Aize baldar ekarri digu, baina bueno, hemen txedugu da berria.
Bai, hoize. Eta bueno, bai. Zer moduz, Marisa, ondo?
Ondo, ondo, bai, hemen txe, txiri-txiri bagabiz, gu gure lantxua egiten, lantxua edo, hemen gure karpentxoak egiten, eta emakume ikaragarriak hemen deskubritzen esango nuke, nik ezagutzen ez dituenak behintzat eta harrituta eusten autenak.
Bai, ze beti eta, tokatuko zaizu ez, ezagutzen dituzun ba, hainbat emakume bai. Eta zidaztea, ez da?
Bai, batzutan ezaguna dira, baina beste batzutan ba, ba ez dakigunak, ez da, nik nituenak ezagutzen, eta beno, ba, ekarbentxo honi edo zer egin honi esker ezagutzen ditu denak, egia da.
Hori da. Gainera. Ba, zure Twitterrean jartzen dituzu, hainbat emakumeen ba, informazio txoa, eta, bueno, bat ez, ba, egunez egunekoa, eta gaurkorako badituzu, ez da, prest?
Bai, baditut prest, bai goizan jarri ditut, eta batzuk, gainera, aprobetsatu dut eguneratzeko, ze behatu batzuk paseuden erdizka edo ornitu aldizan ditugunak, eta, bueno, ba, hori ere, ba, ondo atorki guguri, eta, bueno, ba, pentsatzen dut, bai, Wikipedia bai. Jarraitzen dut. Duten, eta, bueno, ba, azteko ondo baderitxo zue, Bizkaian jaiotako baten gandik hasiko naiz, Bizkaian jaio, baina Gipuzkoan hasi zen marrazkilari, ilustratzaile eta musikagile baten gandik hasiko naiz.
Ara.
Bai, ba, berau izan zen Sara Soto Gabiola. Mila, gaurko egunez jaio zen, 1951 gorli zen. Baina gero ba, Gipuzkoan bizi izan zen txikitatik. Beraztegin lehenengo bizi izan zen, ze aitango meategietako medikoa izan zen. Eta gero ja bera txikia zela ba, Irunera aldatu zen familia. Hango aitaren lan aldaketa jagatik, ez da? Aita ara Irungo, edo Irun inguruko Irutzuretako meategietan hasi zen medikulanetan, eta ba, ara aldatu ziren. Eta Sara Irun eta Hondarribiko ikastetxetan ibili zen ikasten, lehenengo urteetan, eta ondoren Donibane Lohizunen ikasi zuen. Eta antxe saletu zen, antxa musikara, edo antxe hurbildu zen musikara eta pinturara. Baina Sarak bazuen arazo fisiko bat edo 12-13 urte zituen erako konturatu ziren, ba, eze bilela ondo, ez da? Oina zuela behar bezala erabiltzen, oina zuela zapaltzen behar bezala. Eta orduan, ba, Madrilera, ba, zuten, bueno, suposatzen du, lehenengo egongo zirela Gipuzko aldean begira, baina azkenean, ba, Madrileko fundazio batera eraman zuten, ba, diagnostikoa egitera, eta muskulo distrofia bat diagnostikoatu zioten.
Ara.
Eta beno, ba, honek Sara konturatu zen horrek ba, bere bizitza zelan baite baldintzatuko zuela, ez da? Eta orduan, bueno, ba, ja, ez zuen amore eman, bera hasi zen marrasten eta pintatzen antxe Irunen bertan, eta gero ja musikara hurbildu zen.
Ara.
Bai, orduan ezagut, ba, izan zen, ba, geizotasun horrek ezuela guztiz, baztertu zuen bizitzako zenbait arlotatik, baina
beste batzotara gerturatu?
Hori da. Eta, esan dudan bezala, ba, musikara hurbildu zen, eta Irungo Alarderen musika bandaren zuzendaria zen Jose Antonio Kanuragaz, hori izkanrekin hasi zen ikasten, musika ikasten, baina posta bidezko ikastaroak ere egin zituen.
Ara, begira.
Ni harrituta geratu naiz, kontuen hartu berran, emakume hau orain dela, 81 urte jaio zela.
Bai.
Eta orduan esan dut ez dela, orain esateko aterako hau behigu, agian arruntagoa da, ez da, baina nire harrigarri egin zei datu hau, eh?
Bai, garai hortan.
Bueno, bai, esan dut, saiatua bazel emakumea, eh? Eta, esan duan bezala, eritasun honek, ba, asko markatu zuen bere bizitza, ez? Etxean loturik eduki zuen, ez zuen bidaiatzeko modurik, eta kalera irtetzeko bere eragozpenak zituen, baina etxera joaten zitzaion jendea, eta adizkirak bazituen, ez? Ezen enda, esan edut mundutik urrundu.
Begira.
Eta adizkire eta lagunetan nabarmen izan zen Nestor Basterretxea, haren mentorea, bai? Eta artearen bide biorretatik zuzendu zuen. Eta Xavier Lete eta Lourdes Siriondorekin ere harreman estua izan zuen.
Pentsa.
Eta, bai, eta beste gauza baten ekiena. Bestea beste, Leteren bigarren poema liburua ilustratu zuen. Eta, bueno, ba, geratu naiz gogorrekin gero, ia nire liburuen artean, ego, etxean badago egon, liburu hau, aber ze ilustrazio mota egin ote zuen, ez, geratu zait hori niri, gero begiratzeko gogoan, bai, grina sortu dit, bai. Eta, gero, musikagintzaren arloan bere, ba, egin zituen ekarpenak, gambara musika eta koru musika landu zituen, gehien bat, eta haren obrarik ezagunetan eta ikua, Nestor Basterretxearen testu batean oinarritutakoa da. Karrasis poema korala izan zen. Eta, bueno, organorako hainbat pieza ere sortu zituen, kripta izaneko adibidez, Nestor Basterretxeak Arantzazun eginiko ormalanetan inspiratua. Eta, bueno, ba, gero egin zituen baita, ba, Maria Astiz, Lourdes Sirionde, eta Txomin Artolan txape, bueno, ba, leo grabatu zituzten haien zerak, bere...
Kantua.
Nori da. Eta, ba, bueno, ba, Sara Osoto hau, hainbeste gauza egin ondoren, eta bere osasun eskasa bere aurre egin da zelan baitez, ba, berro eta 18 urtekin hil zen. Hil zen Irunen. Eta, bueno, ba, hori xe da... Gaur jaio eta ba, handike esan dudan bezala, ba, lasterre bizitza zuen oso luzea izan, baina ekarpen handiak egin zituen, eta
bai,
benetan ba, niri bitxieru ditu zait bere karmena eta bere bizitza eta bere adorea, ez? Ba,
bai.
Gaixotasun horreri aurre egiteko indarra izatea eta eta beno, ba...
Bai, beste bide batzuk, oida,
bai,
bilatu zituen.
Bai. Hori da. Eta beste musikari bat ere aipatuko dut, bai, Miren Rogi Astorkia. Bueno, gaurko egunez hil egin zen. Baina honek bizitza oso luzea izan zuen. 101 urte.
Wow, pentsa.
Bizi izan. Bai. Osea, aldea dagoen, ez? Batzuk arin joaten dira eta bestatzuk ba bizitza luzea. Bueno, Flandestar jatorriko familia batetik zetorren, aitaren aldetik Flandestarra ziren. Bai, Herbeeretatik etorri ziren, ba, fabriketara lanean. Ikusten da batean zein bestean, ez, aite gurasoen lanbideak, edo, aita, kasuan, zenbate, ba, lintzatu duten haien bizitzatoki, ez da?
Bai.
Ba, Miren Rogi hau piano eta solfeo irakasle izan zen. Beretzean ematen zituen eskolak. Eta oroitzapen atseginak utzi ditu antza bere ikasleen artean. Eta aipatzekoa da, ba, haren ikasleetariko bat, eta aipatzen zuena bere idazkietan eta izan zen Andoline Guskitza, bueno, euskaltzaina oso ezaguna gure artean.
Bai,
ba, bueno, ba, bitxia egin zait bere Andoline Guskitzaren irakale izatea Mirena, edo Mirenen ikale izatea Andoline, Andolin, ba, gure garaiko, ba, zera izan delako, euskaltzalea eta euskaltzaina eta... Eta, ba, diotenez, Miren Rogi hau, Bizkaiko bere garaiko musika irakasle onena izan zen. Bueno, onena esaten dut, ez?
Bai.
Eta era berean zorrotzena. Agian zorrotzegia, batzuen arabera. Baina, haren ikasleko ospe bikaina zuten, kalifikazio altuena lortzen zituztelako Bilboko konservatorioan. Orduan, ba, bueno, ba...
Bai, ez zorrotza baina, ondoren...
Ondoren, emaitza lortu, ez? Bueno, ba, hori da bere zera, ez? Irakasle izatea, eta piano irakasle izatea, eta musika irakaslea. Eta, bueno, ba, esan dudan bezala, 101 urte bizi izan zen, eta, bueno, azken urteak eman zituen, ba, Bilboko Siervas de Jesus egoitzan. Mm-hmm. Eta 100 urte bete zituenean bai Santurtziko udalak egin zion bere goraipamena, zorionak eman zizkion, mm-hmm. lore sorta eta berrez egin zion alako, ba ez dakite.
Ba, errekonozimendu, eta...
Hori, errekonozimendu, hori da. Hori da. Bueno, ba, hori musikari biak, bata gazteri joan ne, eta bestea, ba, bai. Luzaro bizi izan dakoa.
Mm-hmm. Sara Soto eta Miren Rogi.
Miren Rogi, bai.
Da, bi artista bai. Hauek. Eta...
Bai. Eta beste bat, gaurko gunez hil zen Gipuzkoar gazte bat, eba mm-hmm. eduke aipatu gabe utxina, jazta. Ainhoa Murua Ugarte, hau Legazpin jaio zen, 1979an, eta gaurko egunez hil zen Gasteizen, 2012an. Ba, Ainhoak, bueno, harrigarria da bere, ikertzailea, biokimikaria izan zen,
bai.
Nafarroako Unibertsitatean biologia eta biokimikan lizentziatu zen, eta Nafarroako Unibertsitateko zoologia eta ekologia sailean hasi zituen tesiaren pausoak,
mm-hmm.
eta gerora, biomedikuntza, bioingenieritza, biomaterial eta nanomedikuntza zentroan eta Euskal Herriko Unibertsitateko farmazia fakultatean lanen aritu zen.
Ba, pentsa,
bueno, bueno, gauza batzutera ez heldu benaiz egiten ezer ze gauza egin zituen emakume honek, ez da?
Bai.
Eta sari asko jaso zuen Ainhoak, bai, 2011an berrikuntzaren kategorian 9. ASEDEF saria eman zioten bere lantaldiari.
Mm-hmm.
Eta gero 2011an doktorego tesi oberenaren saria jaso zuen. Ainhoa Muruak Oporton jaso zuen hau,
mm-hmm.
Eta esan dugu, da mesela beste sari askoa, 2014an ere, Euskal Herriko Unibertsitatean doktoretza aparteko saria eman zioten. Bazen, ez dakit, buru berezia zeukan emakume hau zeu, hainbeste sari lortzeko eta hainbeste lan egiteko, ez da? Eta 14 artikulu argitaratu zituen. Eta horietako bat, izan zen gainera, alako aldizkari garrantzitsu bateko portada. Orduan, bai. Legazpi arrau, ba, zoritxarrez, 2012ko martxoan 21an, gaurko egunez, hil zen. Mm-hmm. 11 hilabete lehenago antzeman zioten minbizia, eta ben, 32 urte baino zituen Ainhoa Muruak. Ja.
Mm-hmm.
Pentsatu, bizi izan baliz, Luzaro bizi izan baliz, zer ez zote zuen egingo emakumean.
Hori da,
ez? Garri-garri-garria da. Bai, eta, bueno, ba, beste bat ere aipatuko nuke, niretzat ez ezaguna izan dena, eta saiatzen ari naizena, ea bere horria, Wikipedian bere horria ornitzen dudan, ze oso labur zetorren goizean, eta horretan abilia gaurua ornitzen dudan. Bai, bueno, ba, gaurko egunez hil zen, hau nagusitxo urte gehitxoago bizi izan zen, 76 urte zituela, Marise Choice, bueno, ez dakit onda oskatuko dudan, baina, bueno, Marise Choice. Choice edo Choice, ez dakit nola oskatzen. Bueno, hau doni banen, Loitzunen jaio zen, 1903an. Eta Parisen eman zituen azken egunak, 1979an. Kasetaria eta zaiak edo gilea izan zen, eta baita aldizkari baten sortzailea be izan zen. Intelektual landia izan zen, Hainbat sari jaso zituen bere bizitzan, merituaren ordena nazionala, Parisen, zilarrezko domina arte eta leta eta zientzietan, eta beste hainbat sari jaso zituen. Bueno, ba, emakume honek, Maris honek ofizialki ez ezagunak eta hildako gurasoen gandik jaio zen, ez dakigun hortzuk izan ziren bere gurasoak. Hori bai, Euskal Herrian jaio zela, esan dudan bezala Donibane Loitzunen,
bai.
eta izeba, osaba izeba, aberatzek aurkitu dudan datuen arabera, hasi zuten, hori, Donibanen, eta lehen mundu gerraren amaieran, ba, Cambridgeen egin zituen ikasketak. Eta bitxikeria gisa, ba, 24 urte zituenean,
bai.
1927an, psikoanalisiaren kinek izuen lehen harremana.
Mm-hmm.
Ez edonorekin, Simon Freudekin izan zuen harreman, bueno, tratamentu bila hasi zen,
mm-hmm.
eta hirugarren saioan, ansietatea mez bat kontatu zion, eta Freudek erantzun zion, alaba ez legitimoa zara. Eta, bueno, orduan hasi zen bera, ikertzen edo, bueno, galdetzen, eta bai, bere izebak esan zion, begia
zantzion. Baina,
besterik ez zuen jakin, ez zuen aurrera huesen joan antza, bueno, esan zioten egia, argitu zioten, eta baina bera ja esen antza denez edo aurkitu danez esen inoiz Freuden gana itzuri. Gero, berak psikoanalisiak eta egin zituen beste 20 urte beranduago, eta horretan saiatu zen, baina Freuden esen oso lagun izan uste dut. Baina, bueno, jarraituko dut ikertzen ze benetan. Harrigarria eta bueno, bitxia eta interesgarria iruditu zaite. Bai, azken baten gainera, bueno, Euskal Herrian jaiotako emakume baten izan zen, ez? Uh-huh. Eta, bueno, gero, Arizonek, kasetari eta idazle egin zuen ibilbidean,
bai.
Bizitza intelektual altiguan parte hartzeko aukera izan zuen, ez? Esan dudan bezala intelektual handia izan zera heldu zen. Eta 30 bat liburu idatzi zituen. Danetarik idatzi zuen, Eleberriak, olerkiak, batez ere saiakerak. Eta gero kasetaritzan egin zuen lan handia, baina batez ere, denetarik egin zuen.
Uh-huh.
Gehien bat, frantsesez eta ingelesez idatzi zuen. Ez zuen euskeraz idatzi, baina agian izango litzateke interesgarria bere lanen bat euskera dekartzea. Ez dakit, badago gainera bere berak idatzi zituen liburuen zerrenda, bueno, aurki daiteke eta, mm-hmm. bueno, izan daiteke bitxia emakume hau, ez? Mariz, zoiz esan dudan bezala,
bai,
Doni Banelo Itzunen jaio eta gaurko egunez Parisen hilzena, bai. Ba, hoi, dira, nik gaurko aukeratu ditudanak, aurkitu ditudanak, edo aipatuko ditudanak. Eta, bueno, gaurko egunez, beste asko jaio ziren, beti esaten dudan bezala, guk ez daukagudan enberri, batzuetan, beste barik, Wikipedian ez teklakoa gertzen bere euren jaiotza eguna, eta, bueno, beti esaten dudan bezala, hau talde lana da, eta norbaitek dato gehiago balu, eta, bidali segure irrati da, eta,
hori da.
Helduko zaizkigu, eta gu posarren hauneko jatzeko, eta
bai. Noski, gaurkoan, Sara Soto, Miren Rogi, Ainhoa Murua, eta Mariz Choiz, nire ahozkera ez dakit Marisa,
Nipes.
Baina hortxe, eta askoz gehiago, baita ere zure tuitearrean, eta, bueno, eskerrik asko, beste astelen bat gurekin egotatik, Marisa, eta guztia partekatzeagatik.
Eskerra zeueri, aukera hau emateagatik, biztaratzea da gure helburua edo gure naia edo gure desioa, emakumeak biztaratzea. Lehenengo eta behin ezagutzea, nik esan dudan bezala, nik honi esker nineuk ere eskabutzen ditut, eta bueno, oraintxe, hau amaitu ondoren jarraituko dute Mariz Choizen horria ornitzen, ze goizean lerro biz euskan, orain gehitxoago ditu, ja gauerako ornitzen dudan, eta gehiago dakidanik, eta gero partekatzeko, zeugin partekatzeko.
Hori da, ze ondo, Marisa, mila esker esan bezala.
Zeugin eskerrak eta 15 barru, berriro, zeugin guztu baduzu, hemen izango naiz.
Bai, noski, eskerrik asko, Marisa.
Bai, zeugin.
Ai, agur, agur.
Uda berri hon.
Bai, berdin, agur. Barrenak errepi